Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, astăzi e miercuri, 13 ianuarie, la microfon Radu Benea și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă, în ediția de astăzi. La 25 de ani de la evenimentele tragice de la Vilnius, un interviu cu primul președinte al Lituanei post-sovietice, Vytautas Landsbergis. Jurnal de corespondent de la Berlin, de William Totoc, și temperaturi cu plus astăzi în Moldova și cel parțial noros, dar fără precipitații. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Președintele Barack Obama, în ultimul său discurs despre starea Uniunii, a lăudat, între altele, progresele economiei americane, care intra în cea mai adâncă recesiune de la Marea Depresie încoace, în momentul când el a preluat mandatul de la Casa Albă, iar acum este cel mai performant actor din economia globală, care e încă lentă. Discursul lui Barack Obama despre starea Uniunii a avut o notă optimistă, în contrast cu predicțiile sumbre făcute de candidații republicani prezidențiali, care speră să ia locul anul acesta. Președintele Statelor Unite a respins și criticile republicanelor, cum că pe durata mandatului său, America ar fi devenit mai slabă și că ar trebui să înceapă un război amplu împotriva grupării teroriste Statul Islamic. La Chișinău, liderul Partidului Democrat, Marian Lupo, a afirmat că formațiunea sa va anunța miercuri un candidat la funcția de premier. Liderul democraților e citat de presă cu declarația că în urma discuțiilor cu reprezentanții liberal-democraților, aceștia au anunțat că urmează să decide până miercuri dacă participă la guvernare ca formațiune sau dacă doar membrii răzleți vor vota pentru instalarea noului cabinet. Banca de Economii, Banca Socială și Unibanca, aflate în proces de lichidare, trebuie să restituie banii primiți de la Banca Națională drept ajutor de stat, a decis Consiliul Concurenței de la Chișinău. În urma anchetei începute în iunie 2015, Consiliul Concurenței a constatat că folosirea ajutorului de stat de către cele trei bănci după 6 luni de la acordarea acestuia este abuzivă, iar băncile trebuie să dea banii înapoi statului. Rusia va înființa 3 noi divizii militare în flancul său vestic în 2016 și va pune 5 regimente de rachete strategice nucleare în regim de luptă, a anunțat marți ministrul rus al apărării, Sergei Shoigu. El a spus că este necesar ca infrastructura care sprijină forțele nucleare ruse să fie și ea îmbunătățită, referindu-se la facilitățile unde sunt instalate submarine și bombardiere cu rachete strategice. A fost primul buletin al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Cer acoperit de nori astăzi în Moldova, însă fără precipitații. Temperaturile maxime vor oscila de la nord la sud, între 3 și 8 grade cu plus. La Chișinău se așteaptă cel mult 6 grade. La București ceva mai mult soare și 9 grade. În Europa centrală și de vest predomină temperaturile cu plus. La Berlin plus 3, la Roma și Barcelona ploi și câte 12 grade. La Atena soare și 15 grade. Zăpadă și minus 1 grad la Kiev, ger până la minus 8 și ninsori la Moscova.
Astăzi în Moldova și în lume.
La Chișinău, Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă și Centrul de Investigații Jurnalistice vor lansa primul raport de monitorizare a achizițiilor publice. Andrei va examina un proiect de modificare a metodologiei de calculare a tarifelor la gazele naturale, iar guvernul se va reuni în ședință ordinară. Din actualitatea internațională, la Geneva, Elveția, vor avea loc consultări în chestiunea Siriei între Statele Unite, Rusia și ONU. În Belarus, la Minsk, se reunește grupul de contact pentru Ucraina pe fondul unor noi tensiuni din regiunea Donbass. La Seul, în Coreea de Sud, vor purta discuții reprezentanții Japoniei, Coreei de Sud și ai Statelor Unite în legătură cu testele nucleare ale Coreei de Nord. Și creștinii ortodoxi, care respectă calendarul iulian, sărbătoresc astăzi ajunul Sfântului Vasile cel Mare sau al Anului Nou pe stil vechi.
Interviul emisiunii.
Lituania a fost prima republică din URSS care și-a proclamat independența în martie 1990. 8 luni mai târziu, Moscova a luat măsuri și a trimis la Vilnius trupe militare și tancuri. În timpul ciocnirilor, care s-au încheiat pe 13 ianuarie 1991, și-au pierdut viața 14 oameni. Liderul lituanian Vytautas Landsbergis a rămas de neclintit pe durata crizei, iar președintele rus Boris Yeltsin a recunoscut independența Lituaniei pe 29 iulie 1991. 1992. Acesta a fost începutul destrămării Uniunii Sovietice. Într-un interviu realizat de Ana Sos de la Serviciul Belarus al Europei Libere, în traducerea colegii noastre Lina Grâu, Lansbergis, în vârstă de 83 de ani, rememorează acele vremuri din perspectiva actualelor provocări regionale.
Domnule Lansbergis, ne aflăm acum într-un loc simbolic pentru Lituania, Muzeul Comemorării Evenimentelor din 1 ianuarie 1991. Atunci, lituanienii au plătit un preț mare pentru independență. Recent, cel de-al doilea președinte al Ucrainei, Leonid Kuchma, a declarat că pentru independență trebuie să fii gata să plătești, când e nevoie chiar și cu sânge. Ideea a fost continuată de politicianul rus Grigori Javlinski, care a spus că libertatea costă scump, iar libertatea față de Rusia costă și mai scump. Cum credeți, prețul libertății față de Rusia rămâne în prezent la fel de mare ca și acum 25 de ani?
Este un preț care se schimbă nu doar ca volum, dar și la culoare. Noi am fost amenințați încă înainte de a ne proclama restabilirea independenței că ni se vor cere plătirea unor datorii atât de mari față de fosta URSS, încât nu vom fi niciodată capabili să ne răscumpărăm, de parcă am fi fost niște ostatici care trebuie să se răscumpere. Noi însă vedeam situația altfel. Noi am fost cotropiți și orice ar fi făcut ei aici, fie că au investit bani în obiecte strategice, în sovietizare, în includerea Lituaniei, în toți parametrii sistemului Uniunii Sovietice, toate acestea erau costurile lor, costuri plătite de imperiu, de ocupant, și nu aveau de ce să ne reproșeze nouă că ei au avut careva costuri. Noi nu le datorăm nimic. Ba chiar din contră, ocupantul ne este dator pentru prejudiciile care ne-au fost cauzate din cauza ocupației. Acum noi vedem foarte concret ce preț plătește Ucraina și nu se vede încă sfârșitul acestui preț. Rusia mai că nu cerea la un moment dat ca Ucraina să plătească pentru militanții înarmați, să plătească anumite sume celor din Donbas, lui Zaharchenko și altora. Este ridicol, desigur, Ucraina nu va plăti nimic. Ucraina este supusă unui proces de distrugere. Vă imaginați cu ce costuri va fi aceasta restabilită? Probabil va trebui să plătească tot Ucraina sau democrațiile occidentale. Nimeni nu-i va cere Rusiei să facă asta, deși Putin a fost cel care a venit cu aceste distrugeri. Nimeni nu s-a autodistrus în acest caz.
În biroul dumneavoastră am văzut multe caricaturi care sunt în mare parte legate de Rusia. De exemplu, Gorbaciov intră într-un stup pe care scrie Lituania. De acolo ies multe albini și acestuia îi vine foarte greu. Iar pe de altă parte, aveți pe un alt perete mai multe fotografii în care apăreți împreună cu lideri occidentali și nu este nicio fotografie cu liderii ruși. Proiectul nostru se numește Rusia și eu. Dacă în calitate de om de creație ar trebui să alegeți un simbol pentru imaginea Rusiei, a acelei Rusii care era pe vremea dumneavoastră și a Rusiei din prezent, ce imagine ați alege?
Nu, конечно, образ той России, как
Bineînțeles, aș alege imaginea acelei Rusii care aspira către libertate. Ar fi ultimii ani ai perestroicei lui Gorbaciov, când tot mai mulți și mai mulți oameni care gândeau au crezut în faptul că se poate trăi altfel și că trebuie să fie depuse eforturi pentru a schimba lucrurile. Atunci când era ales Congresul Deputaților Poporului de la Moscova, deja se putea vorbi despre alegeri pentru prima dată, poate nu chiar alegeri în sensul deplin, dar totuși unele în care a existat concurența de și în Lituania a mers la aceste alegeri ca organizație social-politică, Sąjūdis, care avea ca scop libertatea și eliberarea și, bineînțeles, schimbarea, reformele, modificarea modului de viață și a fundamentului acesteia. Noi am mers cu un program deschis, cu dezbateri deschise, cu Partidul Comunist și am câștigat aceste alegeri. Noi nu ne consideram parte a Rusiei, dar vroiam să normalizăm totuși relațiile și să aruncăm în neant crima stalinistă a acapărării țărilor Baltice și restul crimelor care au urmat. Aceasta având în vedere că Rusia poate și parțial chiar își dorește să devină o democrație. Au fost vremuri încurajatoare și eu îmi amintesc de politicienii ruși, mai ales de cei din mediul democraților, cu simpatie, cu un sentiment de regret că aceste lucruri nu s-au întâmplat, că forțele revanșei bolșevice și a imperialismului au fost mai puternice. Acestea au strivit democrația rusească care tocmai se năștea și au întors înapoi posibilul progres rusesc. S-au întors din nou la imperialism, la represiuni și teroare. Vărsările de sânge se produc și continuă și nu se vede sfârșitul acestora. Asta se face în numele așa zisei măreții a Imperiului Rusesc, unde omul nu valorează nimic și unde mai presus de toate sunt teritoriile și puterea.
а вот територия и власть превыше всего.
Ați fost de două ori deputat în Parlamentul European. Dacă ați fi acum în conducerea Uniunii Europene, ce ați întreprinde pentru a opri războiul de pe teritoriul Ucrainei?
Я бы выступил с требовательным предложением.
Aș ieși cu o propunere imperativă pentru a desfășura negocieri de pace. Nu negocieri despre un armistițiu temporar, ci despre pace între țările în conflict, Rusia și Ucraina. Pentru că Rusia câștigă în fața celor care sunt de acord să fie învinși și prezintă lucrurile de parcă nu ar lupta împotriva Ucrainei. Este ridicol. Eu presupun că mulți politicieni occidentali râd în privat de aceste minciuni repetitive, însă în mod public sunt rezervați în a spune: domnilor, încetați să ne mai mințiți. Voi sunteți cei care luptați acolo, mercenarii voștri, armamentul vostru, chiar și ostașii voștri. Voi îi trimiteți într-acolo și apoi îi ardeți în crematorii pentru ca să nu trebuiască să-i înmormântați în patrie, pentru ca mamele și părinții nici să nu știe unde au dispărut fiii lor și pentru ce? Trebuie să se spună clar, e suficient, fără minciună. Trebuie să trăim nu în baza minciunii, așa cum a spus Solženicyn.
Не по лжи, как сказал Солженицын.
Журнал де корреспондент.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de William Totok de la Berlin.
Excesele violente înregistrate noaptea de rebelion în orașul Köln au fost dezbătute în Parlamentul Regional al Landului Renania de Nord-Vestfalia. La propunerea Comisiei pentru Politică Internă al Landtagului Renan, ministrul de interne al landului, socialdemocratul Ralf Jäger, a prezentat un raport criticând poliția care ar fi comis greșeli grave. Jäger a spus că poliția locală a refuzat ajutorul oferit de poliția federală. Totodată, ministrul a criticat politica de informare a poliției, care, în primele comunicate, a bagatelizat incidentele și a evitat să vorbească despre identitatea făptașilor. Imaginea publică oferită de către poliție în noaptea incidentelor nu este acceptabilă, a subliniat ministrul. În același timp, ministrul a arătat că investigațiile sunt extrem de complexe. Liderii grupurilor parlamentare din Berlin, care fac parte din Marea Coaliție Guvernamentală Creștin-Democrat-Social-Democrată, au avut o întâlnire consultativă în cursul căreia au analizat consecințele incidentelor de la Köln.
Die gute Nachricht ist, dass wir durch den Eindruck dieser Ereignisse auch zu Geschlossenheit gefunden haben.
În opinia creștin-democratului Peter Altmaier, ministru al Cancelaratului, partidele guvernamentale vor acționa unitar pentru găsirea unor soluții.
Und das wollen wir in dieser Woche leisten.
Astfel, în vederea prevenirii și combaterii eficiente a unor incidente similare, partidele guvernamentale s-au pronunțat pentru extinderea supravegherii video și înăsprirea pedepselor pentru agresarea unor polițiști. Totodată, se vor înăspri reglementările privind obligativitatea azilanților de a stabili domiciliul în localități indicate de către autorități. În prezent, rezidența este obligatorie numai pentru persoanele cărora le-a fost respinsă solicitarea de azil. Pentru obligativitatea domiciliului s-a pronunțat și vicecancelarul social-democrat Sigmar Gabriel. Această măsură, a spus Gabriel, va preveni și pericolul ghettoizării în marile orașe.
Da masiert sich das Problem und wir kriegen richtige Ghetto-Probleme.
Ministrul Federal de Interne, Thomas de Maizière, a anunțat că se vor modifica și reglementările privind expulzarea unor infractori condamnați de instanțele germane, chiar și în cazul unor condamnări la închisoare cu suspendarea pedepsei. Grupări naționalist populiste și partide radicale de dreapta au încercat în ultimele zile să instrumentalizeze ideologic incidentele din Köln. O demonstrație organizată sâmbătă de mișcarea Pegida, așa numiți patrioți europeni contra islamizării apusului, a degenerat în violențe. Manifestanții au scandat lozinci xenofobe și au cerut demisia cancelarei Angela Merkel. De la Berlin, William Totok.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Vă invit să ascultați peste un sfert de oră ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7, iar la ora 19 ediția de seară, următoarea la 21, de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la europalibera.org. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Libera.